Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Ну що ж, ми розпочинаємо програму «Архіпастир відповідає». Я, Іваницький Сергій, наживо дуже радий вітати ординарія Харківсько-Запорізької дієцезії єпископа Павла Гончарука. Слава Ісусу Христу, ваше Преосвященство.
Слава навіки Богу, вітаю вас усіх.
Вітаю вас, ваше Преосвященство. Дозвольте привітати вас зі святом Діви Марії, цариці Розарію, і запитати у вас, яке місце от в вашому житті посідає ця молитва. Чому саме таке запитання? Ну, знаю, що ви з Подільщини сам, і звідти є ієрархи, які дуже віддані цій молитві. І той же владика Станіслав Широкарадюк молиться Розарієм дуже багато. І владика Леон Дубравський, навчений ще свого часу владикою Яном Ольшанським, який взагалі не випускав цю молитву з рук. І казали очевидці, що він міг по 90 частин молитися цією молитвою. Ну, якщо їхав, наприклад, там з того ж Кам'янця-Подільського до Одеси, то як сідали в машину, то починали молитися, і лише коли приїжджали, закінчували. Тобто історії ці легендарні ми знаємо, чули неодноразово їх на Радіо Марія. Скажіть, будь ласка, яку силу ви відчували завдяки цій молитві, наскільки вона для вас є, ну, такою чинною і стрижневою от ось в духовному житті?
Молитва Розарію – це є такий інструмент, який впроваджує, дає церква, цей інструмент, котрий допомагає мені встати в присутності Бога. Можна сказати, він впроваджує мене в присутність Божу і дає мені силу. Важко якось знайти такі відповідні слова, щоб виразили те, що відчуває серце, що відчувається і що переживається. Це просто стан. Це навіть не мова про відчуття, про якісь почуття. Це певний стан. Стан миру, стан благодаті, стан надії, стан віри, стан такої заповзятості, якоїсь такої енергії. Тобто плоди Розарія, вони є тісно пов'язані з тим, що дає Господь. Тому що через Розарій ми стаємо в присутності Бога, а Господь надихає, зміцнює, можна поширювати і збільшувати опис того всього. Але для мене особисто Розарій – це є звичайна щоденна молитва, щось таке нормальне, не щось надзвичайне, але щось нормальне, звичайне, за допомогою якого я вхожу в присутність Бога і Господь, котрий є. Він є завжди, тільки досить часто ми десь далеко від нього.
Ви знаєте,
молитва – це щось таке, як рано вмитися і вечором помитися, тобто щось таке щоденне. Це, напевно, може не завжди так легко знайти часи, чи не завжди людина в стані фізичному чи там емоційному переживати так досконало, але вона, ця молитва, впроваджує просто в присутність Бога.
У вас на сторінці Харківсько-Запорізької дієцезії я прочитав, що молитва Розарій має також і екзорцизмовий ефект, насправді, так? І от коли ви говорите про звичайність, так, ну, думаєш собі, от тут все ж таки якась незвичайність є, тому що ми звикли, ну, що екзорцизм – це певний обряд, там, якщо взяти папу Лева XIII, то це певний требник, це певні молитви, певні псалми, які читаються, там, 67-й, 91-й, там, або ж перша глава Євангелія від Йоанна читається, так? Тобто, певні молитви, там, дуже добре, коли вона прочитується на латині, ну, бо це мова церкви досі. І тут, не скажу, що це нове твердження, але, тим не менше, воно нас утверджує в певній думці щодо того, що молитва Розарій має також і екзорцизмовий ефект. Скажіть, будь ласка, в чому це полягає?
Те, що вона має екзорцизмовий ефект, це сказав святий Йоанн Павло ІІ на одній з аудієнцій, коли до нього приїхали з Польщі паломники, коли з ним спілкувалися. І він сказав, що розарій має саме такий ефект. І тоді, коли він побачив їхні лиця, трохи такі здивовані, то він сказав, тому я вам заявляю, що надаю, власне, такої сили для цієї молитви. Але коли ми говоримо про екзорцизм, тому дуже важливо пам'ятати одну таку дуже фундаментальну річ. Святий Архангел Михаїл, Михаель, що означає «хто ж як Бог?» «Хто ж як Бог?» І це ім'я показує певну внутрішню поставу, що «хто ж як Бог?» І коли я стаю в молитві, коли починаю розмовляти з Богом, коли піддаю своє серце Божому діянню, дозволяю Богові керувати моїм серцем, тому що молитва, вона далі формує мої вчинки, вона далі формує мої наміри, вона формує мою інтенцію, формує мою волю. Молитва, моє спілкування з Богом, особливо ця молитва, якій надається такий великий, глибокий зміст, розарію, в якому я роздумую над усіма Божими діями, усе те, що Бог сотворив, я якби затоплююсь, занурююсь в цю таємницю, то Бог створює в мені бажання, створює в мене волю, хотіння того, щоб виконувати те, що хоче Бог. І це є дуже ключове, тому що якщо я хочу виконувати те, що хоче Бог, то я стаю по стороні Бога. І таким чином даю Богу територію і Бог стає господарем мого життя. І диявол, в нього нічого іншого не залишається, як просто піти. Тому що йому сказано все, ти вже тут ніхто. І це говорить Господь, і це говорить Ісус Христос, котрий приходить. Тому екзорцизм, звичайно, є в церкві особливі молитви, які є зарезервовані виключно там єпископу чи тому, кому доручає єпископ, чи окремим священникам. Це стосується окремих таких дуже серйозних випадків. Але так насправді, за кожним разом, коли ми піддаємося молитві, піддаємося Божому діянню, то це є екзорцизм. Чому? Бо екзорцизм, він в своїй суті що робить? Проганяє сатану, а віддає цю територію Богу, щоб так образно це сказати. І тому, коли я встаю на молитві, це вже є екзорцизм. Тому що Бог приходить. Там, де двоє або троє збираються в моє ім'я, Ісус Христос говорить, там я є посеред них. Тому так, є окремо дуже зарезервовані форми екзорцизму, але оця молитва Розарію, вона має таку силу, але сила не в самих словах, але в тому, перед ким ми встаємо і кого ми запрошуємо. А запрошуємо ми Господа, дозволяємо Богу прийти. Але тут є один нюанс.
Так.
Молитва не може бути так, що я собі молюся, а живу грішним життям. Собі помолився, таку страховку купив і собі далі грішу спокійно. Ні. Молитва правдива, вона перемінює серце. Якщо я молюся по-справжньому, то неможливо, щоб в мені не пробуджувалось сумління. Це неможливо, щоб в мене не пробуджувалось розуміння. Тому що Господь буде пробуджувати, Господь буде освітлювати. Господь буде створювати відповідний такий духовний настрій, де я буду чітко ясно називати, так, дійсно, це гріх. І в мене буде конкретні початки, якби такі дороги навернення. Тому молитва, вона має в собі також характер такого перемінення, навернення. Але не можна підходити до молитви такого, я собі таку страховку зроблю, чи так, як дехто вчіпляє хрестик для страховки, в машині хрестик для страховки, а живе так, як мені хочеться. Ну, знаєте, так само Юда ходив коло Ісуса Христа і споживав разом з ним і вечерю, і все було, тобто ділив з Ісусом Христом спільно все, що Ісус Христос сам переживав, але його зрадив. Чому? Бо серце його ходило поза Ісусом Христом. Тому тут, коли ми говоримо молитва, чи молитва екзорцизму, чи молитва Розарію, то потрібно пам'ятати, що молитва, вона відображає цілу мою поставу і має мене до цього заохочувати. Неправильно є тоді, коли люди грішать, потім їдуть до ксьонза, щоб він помолився, бо щось мучить, ночі не може спати, потім повертається, від молитви стало легше, і починає береться далі за свій стиль життя. І в Євангелії ми читаємо, коли дьявол залишив оселю, ходить по пустинних місцях, і потім повертається і знаходить це помешкання чистим, прибраним, і потім йде, кличе ще гірших від себе, сімьох більших від себе духів, і приходив в це помешкання, і стан цієї душі стає ще гіршим, ніж був перед цим. Тобто, про що це говорить? Якщо я звільняюся, я їду десь там, екзорцизми, помоляться наді мною, але я повертаюся і далі продовжую своє грішне життя, то мій стан буде ще гірший. Mm-hmm. Чому? Тому що не відбулося навернення. Я просто-напросто використав Бога як білет для того, щоб отримати якийсь там для себе бажаний плід. Господь має бути тим, котрого я бажаю, котрого я вибираю. Тому mm-hmm. так, може, ширше вам відповів на це запитання.
Дуже цікаво.
Але екзорцизм – це не помахати рукою. Екзорцизм – це стиль життя, в якому я вибираю Бога і оголошую, а хто ж як Бог? А кого я маю слухати, як не Бога? Mm-hmm. І тому сьогодні ми спостерігаємо таке загальне відступництво від Бога, тому що Бога відкидається. Бог хто? Та Бог так, якийсь додаток, якийсь прицеп, така якась святкова прикраса на якийсь день, на якусь урочистість. Але так, насправді, він десь там. І тому от такі речі відбуваються.
Знаєте, є, а ви, звісно, що про це знаєте, дві такі школи, як правильно там молитися псалмами, відповідно, і розарієм. Там францисканська школа і бенедиктинська. От коли протяжно там наспівують ті самі псалми, і це триває досить довго, і коли людина споглядає, ну, проста світська, ось цю техніку проказування молитви, там, чи тот же самий бревіарій, більш відомий як літургія годин, то вона думає, Боже, я ніколи так не зможу молитися, тому що буду просто засипати, так? Це перша частина питання. А друга частина питання, знаєте, часто люди запитують, от чи звертати увагу в часі молитви на певні емоційні перепади. Ну, наприклад, озвучую, як чув. Хтось потіє, хтось позіхає, комусь страшно стає, когось там молитва надихає. І люди, знаєте, дуже серйозно пов'язують оці свої відчуття з боями там з сатаною чи зі своєю психофізикою. Отож, перша частина питання щодо техніки молитви, наскільки вона важлива, або швидко молитися, або повільно молитися, або як молитися. Друга частина питання – це свої відчуття в часі молитви, чи варто на них звертати увагу, і чи якщо якісь відчуття є тривожні, то чи потрібна додаткова допомога, скажімо, молільників, оскільки людина часто може відчувати в часі молитви щось таке ірраціональне.
Угу. Так, я собі навіть записав, бо ви такі питання серйозні задаєте. Що стосується техніки? Кожна техніка, нема різниці, францисканська, домініканська, особисто для мене, я більше спираюсь на такі техніки, які дають єзуїти, тобто більш духовна, духовість єзуїтська. Угу. Всі техніки, вони мають одну і ту саму мету – допомогти людині зібратися, сконцентруватися, щоб провадити діалог з Богом, котрий сам є ініціатором і творцем цього діалогу. Але людина має бути відкритою. Тобто всі техніки – вони мають мету виключно для того, щоб допомогти людині зосередитися і відкритися на Боже діяння. Жодна техніка не є такою, яка зобов'язує чи впливає і примушує Бога, щоб Бог відповів. Бог сам хоче, і Бог сам виходить, і Він сам дає і бажання, і хотіння. Але людина має зайняти відповідну поставу, відповідно використовувати відповідні техніки для того, щоб сконцентрувати свою увагу відносно того, що відбувається. І в цьому служить молитва Розарію, повторювання і так далі. Тому будь-яка техніка, яка допомагає вийти, сконцентрувати свою увагу на тому, що я роблю, вона є добра. Звичайно, не та, котра має якийсь підтекст нехристиянський, яка має підтекст такої гордині, що я тут впливаю, я тут можу, що тут я зараз концентруюсь, я розпливусь в просторі, я тут зараз... Ну, це можна собі бавитися, але це не має нічого спільного з молитвою. Тепер, що стосується другої частини цього питання, емоційність. Ну, людина є такою, що вона є емоційною, почуттєвою, є різні стани, є психофізичні стани. Зараз доходить також дуже цікаво неуро, тобто невробіологія. Дуже багато різних цікавих відкриттів є про людину, про її різні стани. Але є щось таке, як розум і вільна воля. Те, що я вибираю. І це є найважливіше. Що я вибираю, що я хочу. І коли в мене змінюються різні стани, чи хочеться, чи не хочеться, чи маю бажання, чи не маю бажання, чи маю настрій, чи не маю настрій, чи щось відчуваю, чи зовсім нічого не відчуваю. Це можна порівняти до того, коли я йду по вулиці, десь в великому місті, і проходжу через перехрестки, через різні вулиці, і тут протяг. То вітер з одної сторони, то вітер з другої сторони, то в лице, то в шию. Тобто, яка різниця, з якої сторони дує вітер, є важливо, що я знаю, куди мені потрібно йти. І я йду в цьому напрямку. Тому незалежно від того, що я відчуваю, що мені відчувається, є дуже важливо, що я вибираю. І навіть якщо протягом цілої молитви я весь час вертаюся, весь час себе завертаю, весь час себе до того, щоб сконцентруватися, що я молюся, яку таємничку роздумую, весь час, тобто приплив і відплив, то ця молитва є добра. Чому? Бо я в цій молитві весь час вибирав Бога. Я в цій молитві весь час шукав Бога. Ознакою доброї молитви це не є те, що в мене є якийсь такий стан надзвичайно. Такий, що там щось відчуваю, бо вже чую якісь голоса. Ну, Господь часом дає її. Але цього не можна шукати. Не можна шукати якихось відчуттів. Не можна шукати якихось емоційних станів. Тому що це вже є ідолопоклонство. Ми маємо шукати Бога, маю шукати розпізнання Його волі, маю шукати того, щоб Він був в моєму серці. Це є мета, Господи, щоб Ти був. І незалежно від того, що я переживаю, я стаю на цю молитву. Натомість, коли людина починає шукати якихось емоційних станів, переживання, з цієї дороги дуже багато... загубили свою душу, тому що перестали щось відчувати і перестали молитися. Молитва – це не відчуття. Молитва – це відносини з Богом. І в цих відносинах Бог дає нам самого себе. І тому тут потрібно завжди шукати Бога. Я колись читав про одного святого, котрий, переживаючи такі різні позитивні якісь піднесення на молитві, просив: «Боже, забери від мене це, якщо це має стати перешкодою того, щоб я перестав шукати лише тебе». Так? Тобто я маю шукати Господа. І коли є такий стан, добре, потрібно подякувати: «Боже, дякую тобі, що ти даєш мені такий стан». Але коли в мене нема доброго якогось позитивного стану, так тяжко, досада, то потрібно тоді сказати: «Господи, мені так тяжко молитися, мені так не хочеться молитися, але, Господи, я тебе вибираю». Чи коли приходить якийсь страх, якась тривога, то потрібно сказати: «Боже, в мене якась така тривога, тобі я довіряю, я цілий є твій, і цілковито тобі довіряюсь». Або якась радість, то сказати: «Господи, я таку радість переживаю, дякую тобі, але далі я сконцентровую свою увагу на Господа». І не можна тримати, щоб знову відчути. наприклад, йду в храм, щоб знову відчути ту таку благодать. Не можна цього робити. Чому? Бо це вже є ідолопоклонство. Я не шукаю Бога, а шукаю цих якихось піднесень. Бог дає їх, але і забирає. Тому вони як прийшли тихенько, так і пішли. І людина може це фіксувати. О, дійсно, є. Раз і нема. Все. Бог дав промінчик, хвате. Далі шукай мене. Бо це тільки це маленький відсоток того, що я хочу тобі дати в повноті в Царстві Небесному. Але ти цього всього не можеш тут прийняти. Тільки в повноті приймеш там у Царстві Небесному. Тому Бог дає такі промінчики, але вони більше як такий поцілунок Бога, заохочення для того, щоб шукати тільки Бога.
Ну що ж, дорогі слухачі, перша тема завершена, вона така достатньо об'ємна на 20 хвилин. І взагалі весь місяць жовтень ми посвячуємо дуже активно молитві Розарію. І взагалі для християн ця молитва є певним осердям духовного життя, тому на Радіо Марія, зокрема, і загалом вся Римо-католицька церква заохочує молитися цією молитвою, і ми мотивуємо вас робити це якомога частіше і дійсно відчувати потребу в цій молитві, я б так це сказав. А тож переходимо до наступної теми. Ваше Преосвященство, знаємо цю велику трагедію, яка відбулася, знову ж таки, 27 військових загибли в авіакатастрофі в літаку Ан-26 в Чугуєві, це Харківщина. Власне, ви побували на місці авіакатастрофи. У мене таке просте одне запитання, водночас і складне. Коли ви там стояли на місці цієї авіакатастрофи, про що ви думали? От поділіться, будь ласка, вашими такими рефлексіями, коли ви споглядали ще тоді гарячу, можна сказати, землю від тієї біди.
Ну що ж, коли стоїться на місці, де усвідомлюєш, що тут загинуло стільки молодих людей, та взагалі загинуло стільки людей, то в серці є великий біль і питання, Господи, а в якому стані вони померли? Тобто, що, в якому стані знаходилася їхня душа? Де вони зараз? І тоді я молив Бога, просив Бога за них, за їхні душі, за їхніх близьких, матерів, татів, друзів. Ну що ж, коли стоїться на місці катастрофи, ще й такої, то є просто смуток, біль, просто тупий біль. Шкода цих хлопців.
Так, вічна пам'ять, як то кажуть. Ну що ж, будемо за них молитися, також сподіваємося, наші слухачі також згадують і не тільки цих загиблих в авіакатастрофі, а також всіх тих, хто кожного дня боронить нашу українську землю на цій жахливій війні. Так? Ну і звісно, що також молимося за тих, хто боліє тяжко від коронавірусу. Ваше Преосвященство, хочеться дізнатися також про Харківсько-Запорізьку дієцезію трошечки більше. Так, оскільки ви її очолюєте, так, і знаємо, що це не найкатолицькіший регіон і дієцезія, зокрема, і тому дійсно роботи є так достатньо багато. Скажіть, от загалом, якщо взяти Харківсько-Запорізьку дієцезію, що у вас як ординарія викликає, ну, найбільший, можливо, смуток і тривогу з точки зору от розвитку Римо-католицької церкви саме в цій дієцезії?
Знаєте, я про це розкажу, може, так, з такої історії коротенької. В нас тут в Коротичах є будинок для самотньої матері, тобто також матерів, котрі вдома переживають насилля, і вони є з маленькими дітьми. Там, ну, від народження там до 4, до 6, до 7 років є вже, котрі пішли в школу навіть. І пам'ятаю, коли я сів з ними за, ну, я не сів, я там присів коло столика, бо вони маленькі ці столики. І вони мене почали там розпитуватися, і один питається, як тебе звати? Я говорю, Павло. Ага, а хто ти? Я кажу, єпископ. А що ти робиш? Я кажу, що? Я розказую про Бога. О, розкажи нам про Бога. Єпископ Павло, розкажи нам про Бога. Ну, так як я пробував їм розказати їхньою мовою дуже коротенько, коли я закінчив, вони кажуть, а розкажи ще про Бога. І інше, давай розкажи нам про Бога. І ці слова «розкажи нам про Бога», вони були такі настирливі, але ця настирливість була якби крик. Начебто, знаєте, є якийсь лік, про який я знаю, і хтось хворий каже, ну скажи, який це лік? Бо мені потрібно врятувати своє життя. І ось ця історія, вона якось мені так добре допомагає відобразити те, що я відчуваю, дивлячись на цілу Харківсько-Запорізьку дієцезію. Звичайно, ціла Україна, але мені ця територія є увірена Богом. Люди потребують пізнати Бога. Люди просто не знають Бога. Бог їм був вирваний з їхнього життя. Бог був вирваний з їхніх родин, сімей. І вони його потребують. І вони навіть багато не знають, що вони його потребують, і вони його не знають. І, може би, шукали, але дуже спаклюжено. Наприклад, дуже багато спорчено такої інформації. Недавно почув про один храм, який тут дуже красивий є. Я не буду називати навмисно не буду називати, який це храм тут в Харкові. І таку мені пересказали історію, що оповідалося, що цей храм побудували тут дівчата, які вели такий неправильний стиль життя, тобто публічні дома, вони були дуже заможні, в них було дуже багато грошей, і вони дали кошти, щоб побудувати храм. Тобто храм був побудований за кошти цих повій. Отак. Ну, я подивився там в історію, ну, зовсім історія інша. Ну, але таку історію ширили. Чи там, як пам'ятаю, в Кам'янець-Подільській дієцезі, в кафедральному соборі, коли був музей атеїзму, то там було зображений монах, який в сумці несе, взаді в корзині несе дівчину. Ось, бач, чим займається монах. Тобто, не стільки вирвали Бога з життя людей, а скільки знищили авторитети, знищили тих, котрі проповідують Бога. Як сказала одна тут сусідка коло кафедрального собору, каже, я би приходила до вас, але що ж, в мене нема здоров'я, бо вас там оргією займаються. Ми кажемо, чекайте, хто вам таке сказав? А що, це неправда? Тобто, проблема в чому? Якби що зовсім ніколи не чули і не знали, то це ще пів біди, бо можна вийти, прийти і розказати. Але біда в іншому, що коли чують католик, віруючий, то зразу цей воюючий атеїзм, особливо цей такий атеїзм, якого навчали, адже ви напевно знаєте, так, що в вищих навчальних закладах обов'язково проходили навчання всі студенти. Хочеш, не хочеш, але мусиш пройти цей атеїзм. І воно настільки вкорінилося в родини, глибоко в родини, що навіть, ну, дивляться через призму саме тої картинки на церкву, на Бога, на віруючих. І, ну, і отак воно є. Тому мене дуже сильно болить це перше, що стільки людей ще не знають Бога, а так вони його потребують. Другий біль, який дуже мене докучає, що нема кому занести. Нема кому занести, розказати цим людям. Є так мало покликань, є так мало священиків. Є так мало людей, місіонерів, які б встали і пішли і донесли. Це мене дуже болить. Якщо є священик, то він загружений тим, щоб там утримуватися, щоб вижити. І через це вже там не завжди має час там займатися, або його голова вже цим не забита, тільки забита чимось іншим. Ті, котрі намагаються, так як розказують, кажуть, отче, ми робимо і то, каже, але ніхто не приходить. І розмовляю з цими священиками, якби розділяю також розуміння, що вони роблять все, що від них залежить, а результату немає. Тому мене найбільше оце докучає те, що люди не знають Бога. А чому це є так важливо? Це важливо з двох причин. Якщо людина не знає Бога, вона є порожня в серці, вона є сумна в серці, вона є здеградована, вона тоді стає жертвою. Її тоді дуже легко використовувати всім тим, хто хоче заробити на ній. Вона стає просто-напросто таким знаряддям для реалізації якихось своїх планів, якихось різних політиків і так далі, бізнесу і так далі. Також ці люди стають жертвами, тобто вони нищать своє життя, вони нищать себе як особистості, вони не реалізують себе, вони себе не розвивають, вони втрачають, вони не мають такого глибокого розуміння своєї гідності, не мають поваги до життя свого, до життя іншої людини, вони не мають поваги до іншої людини. Тобто воно руйнує саму людину, подружжя, родину, а також, що є дуже важливо, вони руйнують свою душу. Це перше. А друге, воно також впливає на загальний стан, як і цілої території, де відбувається війна, де гинуть люди, але також воно впливає на загальний стан цілої нашої країни.
Угу.
Коли ми відкинули Бога, все, тобто розпочався процес самознищення. Нічого більше не треба робити. Тільки відкинь Бога, відкидаєш Бога, автоматично зразу за відкиненням Бога йде відкинення людини як гідності. Перекладається акцент на її бажання, на її хотіння, на її пристрасті, на якісь інші втіхи, але нищиться зразу гідність людини. Наступне, гідність людини, якщо знищена, також знищена також її гідне життя, то в першу чергу це право народитися, право дожити до глибокої старості. Тобто воно відкриває цілий ланцюжок причинно-наслідкових зв'язків чи наслідків. Тому дивлюся на це все, я бачу, я прошу Бога, молюся в цей рік разом з цілою церквою про покликання, просимо Бога про покликання, щоб Бог дав нам ті серця молодих хлопців, молодих дівчат, які запалені цією Божою любов'ю, би понесли Ісуса Христа, воскреслого Ісуса Христа, Бога любові, понесли тим серцям, котрі так ще його не знають, так і котрі спраглі його. Тому от так я це переживаю, так я це бачу. Ну і це є таким болем і прагненням мого серця.
А ваше Преосвященство, я пам'ятаю наше з вами інтерв'ю, ви тоді ще не були єпископом, так, це був 2019 рік, ви тоді щойно отримали нагороду, міжнародну відзнаку імені отця Омеляна Ковча, як одному з найактивніших і кращих капеланів. Ви були в структурі Християнської служби порятунку, і от вас тоді відзначили як гарного капелана, ви часто їздили на схід України, і тоді ви приїхали до нас на радіо одразу, можна сказати, після цієї премії, ми з вами говорили про проблеми Сходу, про те, як там живуть люди, і ви тоді, от рік тому, навіть трошечки вже більше, можна сказати, півтора роки тому, сказали, що, на жаль, люди якось не вчаться і не навертаються. Так? Можливо, ось вам тепер, як в статусі єпископу, відкрились ще глобальніші горизонти, ви стали спілкуватися ще з більшою кількістю людей. Так? І скажіть, будь ласка, у вас думка не змінилася? Тобто у нас в Україні, не дивлячись на війну, пандемію, катаклізми, літаки, які у нас постійно падають, відтік власних громадян за кордон, у нас все одно от віси нині там, тобто не відбувається зовсім геть ніякого навернення, не дивлячись на ці вже дзвони, які лунають на всю Україну, ієрархів, церковників, все одно не доходить отак от глобально. Як можете сказати рефлексію на це запитання?
Моя думка є такою, що ну, мені важко порівняти, чи більше, чи менше. Я більше звернув увагу на щось інше. Мені видається, що за... Ну, це мені так видається, але також і бачу, що, можливо, замало такої є доступної інформації, така, котра би падала зразу в очі. Чому? Тому що ми живемо в світі реклам. І настільки тих різних новин, настільки різних реклам, настільки, тобто стільки шуму, що просто бути на місці, просто бути не вистачить. Потрібно робити якісь такі кроки для того, щоб якось достукатися більше до цих людей, котрі ще не чули, котрі ще не знали. Чи є якісь конкретні, чи можна знайти якісь конкретні показники, чи більше людей навернулися, чи менше? Боюся робити якусь таку оцінку, тому що вона буде безвідповідальна, і я не бачу зі сторони серця, Бог тільки бачить. Але я думаю, що коли люди приймають нас, я маю на увазі там на сході, на лінії фронту, коли люди нас приймають, коли вони з нами спілкуються, коли вони разом з нами моляться, то це вже дуже такий добрий, обнадійливий якийсь сигнал. Але це не означає, що потрібно зупинитися. Це лише підтверджує те, що не можна сидіти. Не можна сидіти і скласти руки. Ми маємо проповідувати. Ми маємо проповідувати незалежно від того, чи ми бачимо результат, чи не бачимо результату. Ми маємо проповідувати Ісуса Христа і маємо молитися. І заохочую на молитві Розарія, і також в нашій дієцезії, в парафіях є ця молитва на Розарії. Кожний день, не тільки в жовтні місяці, але кожний день. І дуже багато парафіян також єднаються, і мені свідчать про те, що вони єднаються з Радіо Марія, відмовляють цей Розарій, слухають катехези. Знаєте, дуже велика справа робиться. А який плід ми побачимо пізніше? Нам не бажано шукати плодів, тут бажано дивитися на те, чи ми зробили, Господи, те, що маємо зробити. А як зробили, то що ж, виконали те, що мали виконати. Ми слуги негідні. Да? Тобто, от так, просто я трошки побоююся так сильно оцінювати. Але чи є навернення? Ну, ми дивимося, що ще є багато. Багато ще є зла, ще багато різних катаклізмів приходить і багато біди, але є така, те, що Ісус Христос відповів на запитання про те, що сталося, коли там впала, що там загинуло дуже багато, що змішали там з їхніми жертвами цей момент. Ісус Христос говорить, а чи думаєте, що більше ми грішниками були, ми ті, на кого впала там башта Силоамська? І він тоді говорить так, якщо не навернетеся, буде ще загинути так само. Тому тут просто, дуже просто. Господь дає нам різні знаки. Насправді, дуже багато різних знаків Господь дає. Перший знак – те, що ми не вічно тут. Другий знак – що немає тут на землі стабільності, ніхто тебе не захистить. Все проминає. Також дуже такий виразний знак, те, що дуже велика атака, це те, що гріхи розповсюджуються, і вони щораз більше і більше хочуть навіть надати їм законний характер. Скільки вбивств дітей ненароджених, ну, на це мало хто звертає увагу, скільки гине дітей через природне штучне запліднення. Це цілими пачками йде. Скільки є самотніх людей, забутих через дітей, скільки є інших гріхів. Якщо ми не навернемось, якщо не буде щиро навернення, то буде все гірше і гірше. Я не страшу, тому що моїм завданням не є страшити, є лише попереджати. Якщо віддаляємося від Бога, робимо собі тільки гірше. Тому потрібно молитися, так як Авраам питався цих трьох ангелів, а якщо там в Содомі і Гоморі знайдеться хоча б десятеро, навкінці там так доторгувався, знищиш? Якби було десятеро, то би не знищив. Але що ж, виявилося, що тільки один Лот був праведний. Тому для нас всіх, чим більше бачимо цього зла, чим більше бачимо несправедливості, чим більше бачимо цих хвиль зла, які заливають, то тим більше має бути наша молитва такою ревнішою. Знаєте, такий анекдот, як пам'ятаю, колись нам клерикам розказували, що як молилися Брев'яш, священники моляться Брев'яш, то то гроза надходить, і громи б'ють, а вони моляться цей Брев'яш, як вдаре грім близько будинку, де священники ці молилися, і тоді один із них каже: слухайте, давайте кидаємо ці Брев'яш, давайте молитися Богу. Тобто молитва зразу пішла гарячіше. Тобто ми можемо молитися, але так собі для отчоту. Ні, ми маємо молитися. І чим більше бачимо зла, тим більше маємо ставати вірніші Богу. Не знеохочусь, не казати: ой, стільки той, а стільки той. Ні-ні. Господь каже: слухай, а ти який? Ти по яку сторону встаєш? Ти по моїй стороні? Тобто по стороні спасіння душ? Чи по стороні оскаржувача? По якій стороні ти стоїш? І тому потрібно від себе вимагати. От так, може, я так широко на це відповідаю, але воно все тримається такої якби цілісності. Я бачу це все і насторожує, але воно більше так зобов'язує і заохочує до того, щоб більше ревніше. А Господь тільки побачить плоди.
Ну що ж, дякую за таку цікаву дуже відповідь, дорогі слухачі. У нас залишається буквально 15 хвилин. Вже час запитань від вас настав. У нас 4 відкритих є телефони. Телефонуйте, будь ласка, зараз. 044-577-56-45 або 46. І два мобільних 098-650-18-60 і 093-272-07-45. Телефонуйте, ставте запитання, бажано коротко і конкретно. І сьогодні ми вже говорили і про молитву Розарій, і про знаки часу, які постійно є. І ці знаки часу є такими достатньо тривожними. А поки ми очікуємо на дзвінки, у нас є дуже, мені здається, також цікаве і водночас таке дуже драматичне і скандальне запитання, ваше Преосвященство, тому що Україна знову на вершині ганебного рейтингу, так? Не буду навіть озвучувати, де Україна, в яких рейтингах їх очолює. Скажу лише про це, щоб не перенасичувати. Отож, дитячий омбудсмен пан Кулеба сказав, що Україна на 3-му місці у світі по виготовленню дитячої порнографії. Ну, жах, так? Свіжа новина. Ваше Преосвященство, якщо взяти духовний аспект ось цього гріха і ось цього рейтингу, в чому він полягає?
Д'явол завжди насміхається з людини. Ми читаємо в Євангелії, де Ісус Христос говорить: хто прийме одне з цих дитят, той мене прийме. І пам'ятайте, що їхні ангели завжди вдивляються в обличчя Бога. І сатана, який робить паскудну справу, він нищить цю невинність, святість цих, котрі не можуть самі себе захистити, дитят, воює за дітей. Але це показує, наскільки гниле є людство. Тобто, наскільки прогнили. Тому що якщо є це, то значить є спрос. І то, що я, читаючи новини, знаходжу, тобто в цій такій стрічці новин, там така і така роздягнулася. Це, тобто читаю новини в інтернеті, відкриваю новини, читаю. І між іншими новинами хтось там роздягнувся. Тобто йде все в цьому напрямку. Щоб знищити державу, щоб знищити державу, тобто зробити колонію, зробити рабів, демонтувати країну як таку, то все розпочинається від розбещеності, розпусти. От тоді, коли буде розпуста, розбещеність, тоді не буде сімей, тобто не буде подружжя, бо розпуста знищить подружжя, не буде сім'ї нормальної, тобто діти будуть без правильного виховання, будуть інші і інші гріхи. Ну, так як я прочитав це в новинах, да, втрійом. Це про що мова? Тобто, де контроль держави? Це ж розбещеність. Чому не йде контроль за цим? Тому дитяча порнографія, вона не стільки вписується, скільки є складовою тотальної деморалізації суспільства. І ця деморалізація, вона є програмна. Це не є просто так пустили на самотьок. Це є програмне. І воно поступово-поступово портить, не змінює бачення. Тому що бачення, воно чітко, ясно, воно є поєднане розум, тобто розуміння суті, хто я, навіщо я, куди прямую. Воно є тісно пов'язане з метою сотворення людини Богом, тобто є пов'язане з Богом. А це псує. На жаль, є ця біда. І, ну що ж, це просто-напросто сигнал. Сигнал, в якому напрямку ми йдемо.
Ну що ж, ваше Преосвященство, щойно я оголосив відкритими телефони, як вони почали дуже серйозно миготіти, мерехтіти. Так, це означає, що дуже багато слухачів до нас вже дозвонилося. Давайте їх послухаємо. Слава Ісусу Христу, ми вас вітаємо, говоріть, слухаємо вас. Алло, алло.
Хай вас Бог благословить.
Так, слухаємо вас.
Ваші такі нелегкі праці. І в мене таке питання. В мене є 9 внуків. От як же ж то нам жити, щоб вони, ну, йшли по правильній дорозі? Ну, я знаю, що треба їх водити в церкву. А все що? В церкву з дому молитися і за них молитися. Просто страшно, що чекає. Мені страшно.
Угу. Будь ласка, ваше Преосвященство.
В першу чергу, потрібно пам'ятати, що Ісус Христос переміг силу зла, і сам Господь стоїть на сторожі тих, хто йому довіряє. І те, чого найбільше потрібно боятися, це смерті вічної, тобто бути позбавленим Царства Небесного. І Господь нам дає усі ті засоби, які є необхідні. Бог нас не залишив самих, і Бог нам дає багато різних засобів. Це є особиста молитва, це є таїнства. І тому ви моліться за них, жертвуйте за них, святе причастя, свої якісь терпіння, страждання. Самі намагайтеся жити згідно християнських приписів, тобто бути вірною Богу і говорити, не мовчати. Коли бачите гріх, не мовчіть на гріх. Не приписуйте гріха додому, тобто не давайте гріху приписки. І молитися, напоумлювати, заохочувати, бути самі вірні Богу і говорити те, що є гріх, називати гріх гріхом. А Господь, Він дасть всі ті потрібні благодаті для дітей, для внуків і для правнуків. Я бачу це зі свого прикладу, як моя бабуся, одна і друга, і прабабуся, як вони молилися. Приклад моїх батьків, де вони не тільки молилися, але й також і навчали. І навіть до сьогодні можуть мені сказати, що не так, на що треба звернути увагу.
Угу.
Тому це є боротьба. Не можна розслаблятися, але не можна теж панікувати.
Угу. Давайте ще дзвіночок. Один. Слава Ісусу Христу, вітання. Так, слухаємо вас.
Алло?
Так, ви в прямому ефірі.
Слава Ісусу Христу.
Навік Богу.
Слава навіки.
А у мене таке запитання. я все весь час думаю, так во, хто записував то, що було створення світу? Раніше ж не було книжок, не було друкарні.
Угу, зрозуміло запитання, я його записав. Давайте ще один дзвіночок. Слава Ісусу Христу, вітання, говоріть, будь ласка.
Слава Ісусу Христу, це я?
Так, ви.
Ваше Пречистецтво, я вас пам'ятаю ще з адорації в Городку. Зараз дзвоню з Варшави. Мене одне таке є питання. Чи Миколаївська область входить в вашу дієцезію?
Ні.
Ага. До Одесько-Сімферопольської входить Миколаївська. Так, ага, будь ласка. Ага.
Одесько-Сімферопольська.
Тепер, ну і так як я трохи знаю вашу сестру Нелю, з неї добрих відносинах були, ну, до рація. Я маю сьогодні день народження. Прошу вашого благословіння.
Добре, хай Бог вас благословить. Бог Отець, Син і Святий Дух.
Амінь. Дякуємо, що з Варшави до нас телефонуєте. О, ваше Преосвященство, перше запитання було, яким чином стало відомо про створення світу, адже писемності в сивих віках не було. Цікавилась наша слухачка.
Ну, по-перше, а звідки ми знаємо, що не було писемності? Хто це сказав, що не було писемності? І що ми маємо на увазі перші? Тобто, коли ми ставимо таке запитання і заперечуємо щось, тому ми маємо мати якусь підставу. Якщо це виключно моя думка, ну, то кожен має право на свою думку. Але є певні істини, певні правди, які ми приймаємо з віри. І ми не можемо ані розумом доказати, ані заперечити. Хоча дорогою розуму ми можемо спокійно дійти до того, що є об'явлене. Але це також все одно виводить нас на дорогу віри. Що стосується, чи було записано, чи не було записано, але ми маємо цю істину, об'явлену Богом, яку Бог передавав через вибраних, через себе людей. І підтвердив це найбільше, коли Він прийшов і сам став посеред нас, Ісус Христос, який заснував церкву, який доручив, і це передавалося аж до нашого часу. Тому питання, я думаю, воно дуже таке цікаве, дуже глибоке. Воно потребує такого ширшого, глибокого вивчення. На це треба кілька років, щоб так зглиблювати, і то це не дійдеться до повної свідомості, до повного знання, тому що завжди буде покрите певною якоюсь таємницею, яка вимагає віри. Ну, але як... те, що ми маємо об'явлене, воно є нам доступне, і з цього потрібно користати, і будемо спасені. Спасіння приходить не через якісь там розумові, логічні висновки.
Ну що ж, ваше Пресвященство, основна частина нашої програми завершена, але попереду у нас бліц, і на цей бліц у нас десь 4 хвилинки на 8 запитань. Готові?
Ну давайте попробуємо.
Давайте. Польські єпископи заявили, що причастя в руки, всупереч численним скаргам, допустиме. Яка позиція конференції єпископату в Україні?
Можна.
В яких роках за час незалежної України Римо-католицька церква розвивалася найдинамічніше?
Ну, мені видається, що це 91-й, 92-й, 95-й, до 2000-го року.
Скоро вибори. Чи українська нація мудрішає?
Побачимо по виборах.
Якою ви бачите, має бути позиція Римо-католицької церкви у відтоку українців за кордон? Допомагати вірникам поїхати за кордон чи відмовляти їх це зробити?
Допомогти прийняти правильне рішення.
Чи часто доводиться вам переходити на російську мову в Харкові?
Приходиться.
Головна проблема для Римо-католицької церкви в Україні на сьогоднішній день?
Брак покликань, брак священиків.
Що читає єпископ Павло Гончарук зараз, окрім Біблії?
Зараз не читаю нічого.
Рецепт від єпископа Павла Гончарука, який найшвидше спосіб повернути віру?
Фу, оце то питання. Я думаю, що просто потрібно просити Бога про дар віри. Навіть той, хто бачить, що він не має віри, що має слабку віру, має просити про віру.
Ну що ж, ваше Преосвященство, дякую за, як завжди, щире, відверте, цікаве, оперативне інтерв'ю. Будемо також молитися за вас, за вашу нелегку місію в Харківсько-Запорізькій дієцезії. Ну і на завершення нашого інтерв'ю в часі програми «Архіпастир відповідає» традиційно просимо уділити єпископське благословення для всіх наших слухачів. Будь ласка.
Господь з вами.
І з духом твоїм.
Нехай ім'я Господнє буде благословене.
Тепер і навіки.
Допомога наша в імені Господа.
Котрий створив небо і землю.
Нехай благословить вас Бог Всемогутній, Отець і Син і Святий Дух.
Амінь.
Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу! З нами був ординарій Харківсько-Запорізької дієцезії владика Павло Гончарук. Вів ефір Іваницький Сергій. Програма «Архіпастир відповідає». Слава Ісусу Христу, ваше Преосвященство!
Слава навіки Богу!